تونین رادیو نسگل امریکات رادیو بی او ای سگنتا فان رومو و دتاق جماعت گلگل سات لا ماورا کا ساعتی سادیت متر باندی دیدم لا ما دیدم شانی سو 2 متر کرات واشنگتن دی سی رسنی دبر سینو اردا مانتن جلکم Urandala na furbari kumbla mafuda ni sagalit radoni vio efano romote nchaka sujirtani galchumite galchumike san nagaya. Ansola alakheti.
Boson ni garech ilalo ibidangu batajerwa amsud afisi ala musgutu matito anajalan orle matao duwarra tatamjirtu anajalan negamadati.
Gubacha tanani lafa hektare heddu kana mokarti heddu tbade falut jiran. Dandina frankallo. Bandina Frankallo, Dredawa Gahani Ummati Baesimate Chumanko Pibashanana Levi Yagar season. America Kesa Garreni Garen Arkav Kubamila, New England Tananjefa Noj Tetini, Gare Los Angeles, Kudani Sadif, Sadin Karifte, Wancha Super Bowl Rafudat. Torgumi Sporti Ada Oromo Ambo Titiran, Tutunini, Wanarka Kamukesa Toko, Odujalan Rajaf Nevana Fedever.
Bulchisa nanno Romeo godina arti ke sat kanargamu bosonni gara cilalo gubata ka jiru ta ufi angar atti bosonni lafa hektara dibala mafsoddo marra gubachunsa Mukhtar Jamal gabase jira tinga umsa ibidda kana policing qorata jira ibidda kana towachu hawasni yali gudda gocha ka jiru ta us agamat gutummat towachun akkan danda amin jiratonni jan argan Radio Sagale America fibsaniru ibiddikun bosona qofaton tane binen sota daggalara tibaddin ngesi sesi inu bataminjira policing godina arsi gamasatin ibidda kana damsuf ummata waltasi sa kajiru dubatera wajirri policing godina ke sattitigafa taman communication inspector gamachu bio fakkaibsani tibiddikun mita gudda daqabsi sejira garaboda gabasa qamna Ethiopian motummak abenya qabdu walitti hidhe misom sushe barbaachisa jechuudha mummichi minister Ethiopia Abiy Ahmed dubbatani jiru ummanni Ethiopia partile morkitu waniro ofuma falmi ratti dabarsan akka misomaaf olchanifis gaafatan kanas ka dubbatan godina guji bahafi godina sidama giddutti ijaarsa bishan jaldisi gidabo yero ebbisani titure gabasa Jonathan Zabdios gamasi erg tujubeddes
Mumich Ministera Abiy Ahmed Oromiaf Zoni Kibba Oromia Gidut kan Ijarame projecti tisajal isi Gidabo Kales ABC Sanijran. Projectich Angafaf Kutasukataan Oromo Gujif Ummata Sedama kan walit fidu jalaniru. Motuman, Tokuma Ummatota Ethiopia kan chipsu projecti wana kasio jechuf fedi kan kabuta ule dubataniru. Biyyatti keessatti ijaaramaa kan jiran proojektii Wanjalisi ogeessota biyyattiin kan ijaaraman ta'uu isaaniif laftiif bishaan nuti qabnu qofaa otoo hin taane kana wal simsiisee sammuu itti fayyadamuu danda'u uumuun kennaa guddaadha ituu nu hin darbin harka keenya kan jirutti fayyadamuu qabnaa jedhan. Ummati Itoophiyaa atakaaruun isa nuffisiiseera kan jedhan muummichi ministeerichaa amma kan inni barbaadu nagaa hojjetee galuuf misoomaa jedhaniiru. Ethiopian qamadi kadachuuf kan saaxilamte bishaaniif dachi isheen qabdu yaada misoomsu danda'u waan hin jiraanneef ka jedhan muummichi ministeera Abiy Ahmed ummati dimokiraatawaa innaa ta'u mootummaanis akkasuma ta'aa jedhan mootummaan ummata nuffuuf dhibaa qabu ofiisaas dadhabaa ta'a jedhaniiru lammiiwwan Ethiopiyaa gaaffii kan gaafatu qofaa ta'uurra kan muummichi ministeerichaa injifannoo uumame ittiin jedhanitti gargaaramuudhaan guddina biyya isaaniif gumaacha Gamasani akkaba'an waamicha dabarsaniiru. Muummichi ministeera Abiy Ahmediif obbo Lammaa Magarsa eebba kana cinaatti abbootii gadaa gujiif jiraattota zoonii sanaa waliin waa'ee nageenya irratti mari'ataniiru. Jijjiiramni bu'uuraa akka argamuufillee hawaasa nageenya irratti akka fuulleffatu waamicha dabarsan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsa itti fayyadamni ittisa kanaa hiika guddaa kan qabuudha jedhan. Guddina misooma dinagdee biyyattii keessattis qooda olaanaa akka inni qabaatu dubbataniiru. Oomisha qonnaa qofaa utuu hin taane humnaaf beekumsa utuu qabanii hojii dhabanii kan ta'an dargaggoota Oromiyaaf Sidaamaa kumaan lakkaa'amaniifillee carraa hojii banaa jedhan. Pirezidaantiin naannoo ummattoota kibbaa obbo Miliyoon Maatiyoos Gamasaaniin piroojektiin kun Sidaamaa keessatti kan misoomsu lafa hektaara 4,000 keessaa 13,000 dargaggootaaf oola jedhan. Qophee lafaas xumuramaa jiraachuu tuqaniiru. Piroojektiin Gidaaboo Oromoo Gujiif Sidaamaa gidduutti walitti dhufeenya qabeenya dinagdeef hawaasummaa cimsaa jedhan pirezidaantichi. ittis gidaabo barakuma lamaaf lama kan jalqabame yoo ta'u qarshii biliyoona tokkoof qabxii lama kan fixe yeroo eegametti kan hin xumuramneef laf heektaara 13,405 misoomsa ka jedhamedha. Qonnaan bultoota 10,000 dargaggoota hojii dhaban 1,992 carraa hojii akka banullee ministiriin jallisii bishaaniif enerjii Dr. Injinar Silashii Baqqalee ibsaniiru.
Lakkoofsi isaanii 10,000 kan caalu abbaa warraa Oromiyaa keessaa manaaf qe'oofiirraa godaanan mootummaan dhimma keenyaaf ilaalcha kennuu dide jechuun kamisa darbe kaasee daandii baabilee cufanii turan dilbata kaleessaa kaasee banamuu Addis Shekkol Dirree Dawaarraa gabaasee jira. Itti gaafatamtuu waajjira dhimmooti kominikeeshinii godina Harargee Bahaa Aadde Boonsituu Ibraahim VOA'f akka ibsanitti dhimma namoota jireenya ofiirraa buqqa'an kanaaf furmaata waarinsa qabu argachuuf jecha qaamota mootummaa abbootii amantiif abbootii gadaa waliin mari'atamaa jira jedhan. Mariin kunis har'a itti fufuusaa kan ibsan Aadde Boonsituun magaalaa baabilee irratti daandiin cufamaa ture garuu banamuu akka qabu dursanii waliigalteerra waan ga'ameef kaleessa qabee geejjibaaf banaa ta'uu dubbatan. Baatii sadii dura uummata Oromoo fi kan Somaalee gidduutti walitti bu'iinsa uumameen gamlameen irraa namoonni hedduun manaaf qe'oo fi irraa godaanuun ni yaadatama jedha Addis Shekkol gabaasa Dirree Dawaa irraa ergeen. Magaalaa Moqdishoo keessatti har'a boombiin konkolaataa irraa dhoohee fi humna guddaa qabu yoo xiqqaate lubbuu nama sagalii galaafatee kanneen biroo 7 madeessu poolisoonni namoonni 6 argan dubbatanii jiru. Konkolaataan kun waaltaa daldalaa guddaa Moqdishoo keessa cina dhaabbatee kan ture yoo ta'u konyaa warra durii keessaa tokko katee Hamaar Wayne keessatti ture. Tajaajilli ambulaansii Moqdishoo dhuga baastotaaf akka ibsetti reeffa nama sagalii kan baasaa yoo ta'u kanneen madaa'an 7 akkasuma achi baafneerra jedhu caccabaa jiru keessaa sibiilota ajjeefaman baasaa akka turan kanneen 6 argan dubbataniiru dhoohinsi dhaqqabe jabaa akka tures namni balaa kanarraa hafe dubbateera. Gareen hidhattoota Al-Shabaab haleellaa Somaaliyaa keessatti bakka 2 dhaqqabsiiseef itti gaafatamu fudhatee jira. Gareen kun akka jedhutti hidhattoota isaa keessaa tokko Puntland keessatti bulchaa buufata doonii qabeenyaa Dubaay ta'ee ajjeeseera. Namoonni kabiroo 3 immoo madaa'anii jiran. Aangawaan nageenyaa kan naannoo Mohaammed Daahir dhaabbata oduu Faransaayii yookaan AFP akka ibsanitti hidhataan tokko mana jaraa piroojektii ijaarsa kan buufata Dubaay Paul Anthony Fromms jedhamu ajjeeseera oduun keenya kanum.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo waliin qaqqabsiisuuf jirtanii waan hafe dabarra. Baandiin afaan qalloo kalee uummati kuma hedduu bayeetiin Dirree Dawaa simate achumaan qophii bashannanaallee dhiyeessanii Addis Chokkoolitti oduutan nu erge.
Dhangaggoon Dirree Dawaarraa fageenya kiiloomeetira 19 irratti argamti. Fageenya isheerrayyuu kiiloomeetira 1 ol kaatee tabbarra waan jirtuuf haalli qilleensa ishee ho'a magaalaa Dirree Dawaarraa adda see taasisa. Jiraattonni magaalaa Dirree Dawaa akkuma lakkaa'aman obsanii eeguu waan dadhabaniif tabba dadhabsiisaa dhangaggoo ol ba'anii keessummoota isaanii kabajaa kan afran qalloo simatanii jiran. Akka lakkoofsa Habashaa agayya 19 bara 1953 keessa sadarkaa saba tokkoo qofaa utuu hin taane sadarkaa biyyaattiyyuu kan hin baratamne yaada baandii muuziqaa hundeessuu dargaggoonni Dirree Dawaa lama itti yaadan. Erga turee booda baandii afran qalloo jedhamuun moggaafameef bu'uursaa akka ta'an obbo Ismaa'il Mohaammed akkaataa jalqabbii baandichaa akkasiin yaadatu.
Afran qalloo baandii.
Pirezidaantii baandii afran qalloon ture aniif Alii Shabboo ollaa turre. Kaanetu aadaa keenya waan fakkaatu tokkoyyuu biyya kana keessaan qabnu kanaaf waa tokko uumuu qabnaa jenne. Akka tasaa nama walaloo barreessuuf beekamaa akka ta'e Abubakar Musaa jedhamu tokko waliinan wal arge. Nama kennaa guddaa qabu jechoon inni gargaaramu baay'ee ciccimoodha. Nan gammade. Sababiin isaas walaloolee hedduu barreessaa ture. Sanbooda ijoollee Dirree Dawaa ganda adda addaa keessa jiraatanitti himne. Hedduu gammadan akkasitti kan waldaa dhaabne. Jaarsoliin biyyaas dhaga'anii hedduu gammadan. Kun kan ta'e hagayya 19 bara 1953. Beekamuun keenya kan jalqabame cidha nama biikoo jedhamu kubbaa miillaa taphatu tokko irratti afeeramneetii kan jedhe Ismaa'il. Samboda namoni ijole kana gargaru qamna jedani kaan. Mesha muzika nubarbaachisu ittimne namni yero sana ture amanti katoliki hordof Michel Mikael jedam karajabuti mesha muzika kana kajazi saxofoni fafakkatu nuffichisise bandich muzikaan ala hoji teatrale ni hojeta jed Ismail
de teater አድርገን ለምሳሌ አንድ ባላባት እንዴት እንደምጫወት
ዋና ከቲያትር አቆጴስኔ ፈከኛፍ አባን ለፋቶኮ ማረክ ከፈካቱፍ አከሚን ቆናን ቡላቶ ኮረቲ አከኒ ኦፍቱሉ አገርሲፍኔ ቆናን ቡላንሱኒስ ዋን ረጋይ ኦልካሴ አፈርሴ ዱበታ ቲያትር ሰነረቲ አከባ ለፋታዬ ከነጀቴ አነቱሬ አን አፋና ማራቶኮ ቶኮን ከሰማከይ ዱበዳ እንንሞ ፋላ ሳነት ዱበታ ቱሬ ነሙ መኩፈልቲሱፍ አቹማንስ ሀጩጫ ጠቀባቱሬ ሙልሊሱፍ ከነሁጀኔ ጀዴ ሀሌሮ ሰነቱሬ ኑፍ ሚጀታን ቱሬ ጀደ እስማኤል ሆርዶፊ ሞቱማፍ ኢባን ሲያሳ ጋራጋራ ባንዲች ዲገሜ ሚሴንሶቲሳ ቢያ በቀጩፍ ሳጥሌ ኩን እርገተ ኤወጎተ ሄዱ ለኮፍስ ሴራ ሚሴንሶኒ ባንዲቻ ዱንፋዳን ስርበባሱዳን አገፈቶታፍ ኤሳቱራኒስ ባንዲች ገሩ ሴና ተኤ ካን ሀፌ ፈካቴ ቱሬ ሀታ ኡመሌ አከ አርቲ ኦሮሞ ቆፋውቱንታን አከ ቢያት ሰደርካ ዱራራ ከንጅሩ ባንዴን አፍረንቀሎ መቃን ሳፋር ፈማጅራቴ ሀርአጉያን ገኤ ወጎ ተሸንተኒ ሰደት ዱራድሬ ዶአራት ከን ሁንዴ ፈሚ ባንዴን አንገፍትጅ ወልገኤ ገረድሬ ዶአት ኢማሉፍ ከጀዱ እናደጋም ኡመቲ መጋለቲ ገረደንገጎት ኢማሌ ከሚሰደርብ ሚሴንዞኒ ባንዲቻ ገመስ እናገው ኡመቲች ገመቹ ጉዳትት ደጋሜ ሲመናን ሱንሌ ኢታነ ከንቲባ መጋለቲ አብደላ አህመዲን ካንዱርፋሜዮታው አያነ ሰደርካ ቢዮሌሳት ከበጀመን ገድን ቱሬ ቢሴንሶኔ አፍራንቀሎስ ከነ እና አርጋን ሄዱት ገመደን
እኔ አከባብል ሳይ አላመንኩ አለክስ ነበር
ሲማና ከነ እናን አርጉ ኢጀኮን አመኔ ነምቦያን ቱሬ ባዬ አንብየኮቲ ሮምባይ ፊገን በቀጥ ዳንጋረተር ገምና ንድሃምታ ነሞን እና ስማታኒ እስንጃላና ኑንጀጠን አጃኢባ ጀዴ ባንዲን ኩል ወጎተ ሸንተሚ ሰደት ቦደ ቆጴ ሙዚቃ ኤሱፊ ጀቹ እና ዳጋን ናኑሌ ሆላድሬ ዳዋ ዲያ ኦሮሚያ ራለ ነሞን የዱን ገረ ስታዲየም ይመጋለት ቲያ አቱራን ቦደራ ሲታና ከንቲባ መጋለት ኦቦ አብዱላ አህመድ ሐሳ በገነጋን ኡፍታኒ ዳጌስሰኒን ድሬዳዋን አርቲስቶት አንገፎተ ቀብሶ ከና ሲመቹሸት ንገመዴ ጀደኒ አሎኒ ሃራዋንስ አንገፎተ ከንታን ቀብሶ አፍራንቀሎን ኤገለም ኤገልማን ገውዳፍ ጅጅረማ ቢያ አመጀል ቀበም ኩኑሱ ትራ ኤገማ ጀደን አርቲስቶን አንገፎኒ አሊ ሸቦፍ አደም ሃሩኒን ደበለቴ ሄዱን ወልተጂ ሰነረት ወሌ ዳጌስሰኒሩ ደርግጎኒ ሄዱን ለ ወልተጂ ትባኒ ስርባቱራል ሄዱን ገሩ ወሌ ሰነቆፈ ኦቶንታን ከነን ድራባደን አርገሙ ሳሊት ገመደን ጀቹራን አዲስ ቸኮል ድሬዳዋራ ገባሴራ
ሰማንታን ጀቃሱ ጀካን ቶራዶኔ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ስፖርት ትካን ድርጎሚ ስፖርት አዳ ሮሞዲ ደሚ ሰደሶ አምቦት ትጅራን ካለጀል ቀባን ጎሲ ስፖርት ኩዳኒ ወል ድርጎሙ ጅራን ጎዲን ሮሚያ ኩዳኒ ለማፍቡልቺንስ ማጋለ ሮሚያቲ ኩዳኒ ለማትረካ ወል ቀባ ኢጆለ እገሪ ቢፉላቡ ደንዴስ ከሳፍለቹ ትጅራን ስፖርቲን ኩዳናንቱ ማንፋ ናኮር ሞልካት ናኮር ማልካቲ ኮሚሽነሪ ስፖርት ሮሚያ ራ ቅንዴሳ ዱቢሴ አቺንዱ በተወዱ ስፖርት ታንቱ ደበር ናኮር
መቃንኮ ደጀኔ ሞላ ገመዳን ጀደማ ኮሚሽን ስፖርት ኦሮሚያራ ወጂከናው ላንቱማዳ ደገይሱ ዳፎ ካኖ ገኑዳፍ ገይ ወሰወን ስፖርት ያዳ ኩዳኔን ገገይ ፈማይቻና ፈክኛ ለዲራን ወላንሶ ዲራፍ ዱባራን ኮርቦ ዲራፍ ዱባራን ሰደካ ባኩዳ ሰደቲ ዲራፍ ዱባራን ሰደካ ባኩዳ ለማ ዲራፍ ዱባራን ሻህ ዲራፍ ዱባራን ቡብ ከንጀራውማ ዲራፍ ዱባራን አከሰመስ ተበሸርቴ ፊት ጉልፈፈርዳ ሸርቲን ዲራፍ ዱባራን ጋቄፋማ ቦክሲ ዲራቆፋን ጋቄፋማ ከና ወሰስፖርት ኩዳኒን የሮድ ይደም ሰዳፋፍ ቡልቺን ሰማጋላ አምቦረት ተክሰስ ሻፍ ሸርቲማል ቶሌጋ ሸርቴቹን አካኩ ጉልፈፈርዳ ጌሳ ዶባስቶን ፊት ዲሪ እሳ አማሪፋን እሽቅድምድም ከንጀሩሳና ኡሻኑ ተንሻፍ ቡ ናፋሮሞቲ መቃንቀ አማማት ስመሰናኔ ፈደርካ ፌደራላት ታምኒሳ አከ ገራተራ አመያት ሴዚ እንጀራ መሰረት ሲቀ አከ akasumas dama injaram isa fakkaata garuu seera mataa isaa qaba.
Tabaqillee harraga nama geggeeffameen godinni Shawaakaaba 3-2 bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo injifatee jira. Kaleessa Waaree booda godinni Shawaa Lixaa bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo waliin qabxii wal fakkaataa 2 bahuu danda'anii jiru. Dorgommiileen ispoortii aadaa mana keessaa kanneen biroos geggeeffamaa kan jiran yommuu ta'u qabxiin isaanii gara xumuraatti beekamaa jiran
walitti qabaan koree dorgommichaa.
Dorgommiin kun godinaalee Oromiyaa 12 fi bulchiinsota magaalaa 8 gidduutti adeemsifamaa jiraachuu kan nutti himan obbo Dajaneen kaayyoon dorgommii kanaas akkasii jedhanii jiru.
Ispoortiin aadaa bu'uura ispoortii ammayyaa waan ta'eef yeroo yeroo kunuunfamee dhaloota dabruu qaba jechaadha. Kana kaayyeeffannee keessattuu godinaalee bulchiinsa magaalotaa kibba bahaa dhiyaa kan jiran kana walitti finnee iddoo tokkotti muuxannoo jiru sana akka wal jijjiiran taasisuudhaaf yaadamee bara baraan kan gaggeeffamudha. Sababa kanaa egaa kaayyoon isaa inni guddaan muuxannoo jiru sana akka wal jijjiiran taasisuudha. Lammaffaa ispoortiin aadaa kun dhaloota akka dabru taasisuudhaaf mallattoo eenyummaa saba Oromoo waan ta'eef kanaan kaayyeeffanneeti bara baraan kan gaggeessinu.
Dorgommiin istaadiyeemii Ambootti gaggeeffamaa jiru kun dorgomtoota ispoortii aadaa sadarkaa biyyaalessaatti ji'a dhufu adeemsifamuuf jiru irratti hirmaatan filachuuf kan dandeessisu ta'us raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Ispoortistoota dandeettii fi gorumsa qaban kana gosawwan ispoortii jiraniin filannee asumatti gashinee leenjisnee achirratti hirmaannaa jechaadha. Egaa qopheessaa waan taaneef qopheessummaa keenyaa waan caas mo'ata yookaan immoo injifannoo sana gonfachuu barbaada. Kanaaf akkuma atileetiksii yookaan immoo akkuma gosa ispoortii ammayyaa sanatti ispoortii kanaanis kanaan duras muuxannoo naqatee waan tureef injifannoodhaan bahuun barbaadna. Egaa kana kaayyeeffannee dorgommiin kun iddoo kanarratti kan gaggeeffame akkuma beekamu amboon immoo iddoo seena qabeessa waan ta'a karaa hundaan jechaadha. Seena qabeessa waan ta'eef iddoo kanatti gaggeessuudhaaf barbaadna.
Ispoortistoota aadaa ambootti argamanii morkachuudhaaf qophaa'an keessaa kanneen yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan qophii taasisanii fi qabxii eegan akkasitti himanii jiru.
Godina hojii irraa dhufe maqaan kee Addisuu Bariisa.
Addisuu maaliin dorgomu?
Ollaansoon dorgomaati.
Kiloogiraama meeqaan dorgomtu ollaansoo? Kanaan dura muuxannoo akkasii qabdaa?
Kanaan dura dorgomaan beeku kiloogiraama 52 hanga 57 dorgoma. Kanuma kanaan dura illee deemee hin beeku kanuma deeme.
Yoomi kan dorgomtu?
Guyyaa barootti.
Qophii hojii galaa goote maal fakkaata dorgommii kanaaf?
Maqaan koo Shittaayee Baanataan jedhama. Iddoo irraa dhufe bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii. Ani kan dhufeen farda gulufuudha. Waggaa takka dorgomeera bara 2009. Dorgomeera ammas naan dorgoma dhiyaalii qaba.
Yeroo sana qabxiin kee kam ture?
Yeroo san sadaffaan baay'ee jiru. Barnaa yoo rabbeedhe tokkoon baay'ee abdii qaba.
Kanammoota gaggeeffamaa jiru kanaaf qophiin ati gootee hojjetan maal fakkaata?
Qophii baay'ee singoonni garuu yeroo tokko darbee gochaatuma jira. Gaariidha uumaan jedhu qophiin bareedina. Ka'amma gulufu kana caalaa haala kana caalaa itti fufee akka deemu barbaada.
Dorgommii kanarratti ispoortistootni dhiiraaf dhalaa 300 ta'an hirmaachaa jiru. Hanga gurraan dhala 2 kan gaggeeffamu ta'us odeeffannoon koomishinii ispoortii Oromiyaa irraa arganne ni agarsiisa.
Naakoor galateeffannee Ameerikaa dachaan Patriots kilabii Raams 13-3 dhukkeessitee waancaa Super Bowl irra fudhatte. Super Bowl waancaa kubbaa miilaa harkaaf miilaa Ameerikaati Ameerikaan Football jedhan. Patriots garee New Englandiiti. Raams ammoo ta'a Los Angeles New England tan waliin marroo 6 dorgommii tan moote. Dorgommiin Super Bowl tun dorgommii Ameerikaatti nama miliyoona hedduu daawwatu kalee Atlaantaa Joorjiyaa istaadiyoomii Mercedes Benz keessatti taphatanii dorgommiin tun 58 Super Bowl tun kilaboota kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaatti akkuma qoftummi isaaniitti AFC fi NC jedhaniitiin 32 waliin taphata gam lamaan abbaa moo'atetti wal tafaa jechuudha. Raams kalee moo'amte tun ganna 9 duratti Super Bowl moote. Kubbaa miilaa EPL dachaan ammoo leenjisaan haarayi Manchester United Ole Gunners. Soleera ijoollee isaa akkuma dansaa jabeeffachuu jira. Tapha ganna kanaa tokkollee immoo amne kaleellee Leicester City tokkoof duwwaan buufte. Marcus Rashford goolii galchuu mi'eeffate. Kaanitti daqiiqaa 9 irratti galfate. Rashford ganna kan qofa marroo 10 goolii galfatee jechuudha. Laaliigaatti dachaan ammoo Barkaalleen goolii galfachuuma jirti. Yookaalee Valeenshiyaa waliin taphatteetti duubuma dhufteetiin dhaqqabatte 2-2 walqixxee bahanii goolii Barkaa tana lamaanuu Liyoon Meesii galchee fi goolii qaraa daqiiqa 39 talammeessoo immoo daqiiqa 64 irratti galfate oduun ispoortii taammaan tana tattanu. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen deegee jalqabne daqiiqa 20 tokkiyaan daqiiqa 10 itti nuuf hafe. Amma immoo sirbi kanaan waan hafeetti dabarraa abbittoo kabbadee. Kabar agak latih, fanda wanafet dabarat. Aman tanjat kasut jutaan turah doni VOA. Segan tafan romot. Aku beri pulau tu kisah sanitemne arsite badan garren jalallo. Kuba cujurti kerkas lenit jirat am fulleti falumat tijirat nak kamar agenneti. Aku beri pulau tu kisah jenne jechu kartokan ektarat ibla maafsud doma kubate. Wang kubefi binensa bosona kakeisa kubate le polisin korat cujurani jeda. Mukhtar Jamal odu finfinen urgen.
Bosoni jalallo simbo romiati fi kaben bosona biyeti ti malaktor awam amatin inture. Erga ibiddaan guggubachuu eegalee guyyoota sadii afur lakkoofsiseedhaan jiraattonni naannichaa kan isaan kaasan. Dafaniitiin bosona kana dhaamsuudhaaf tarkaanfiidhaa fi hojiin hojjetame jiraachuu dhaboon ammoo akka bosonichi hedduminaan gubatuufillee sababa ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatti yoo xiqqaate hektaarri 230 ol ibidda kanaan manca'uu isaatu dubbatama gaaga'amaa fi rakkoo bineensota bosonaa irratti dhaqqabeen alatti. Namni ani godina Arsii asallaa irraa dubbise. Akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbate. Obbo Sultaan Abdullaa jiraataa godina Arsii magaalaa Asallaati. Haala taatee gubachuu bosona Cilaaloollee akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Gaarri Cilaaloo gaara seenaa qabudha. Bosona achi keessa jiru abbaan beekamu baattamaa guyyaa shanaffaa qabateera. Hawaasni bahee deemu karaa gadaanu karaa garaa fardatti aanteera. Amma immoo karaa dugda duubaatiin haala badaatiin.
Naannoon to'annaa jalaan oliin jira miidhaan inni walumaa galatti geesse hoo maal fa'aadha jedhamee?
Haa bal'inaa naannoo haga ammaatu guyyaa shanaffaadha abiddi gubataasuma jira lafa bal'aa miidhee jira karaa gadaanuun dhaamfameera gara duubaatti namoota bal'inaan deemaa jira.
Gara duubaa jechuun aanaa kamiin?
kalau dia hidup seperti an, ni tadi ni dia semua tu alam asal dia tahu dan dah tokoh fad di dalam tu mensa halam mereka berbuat ibu bapa tu kita, kalau berasa ni no, jangan susu bosanah nampu sampai sekarang.
Rakon gubachu bosona cilalo irrati dakkabe kuni gaga am gudda ge su isati le dakan dubbatamat ninjiru bosona cilalo kuni bosonota tabata bosona binensa bosona oromia jalatti hamma tamanitinin e gaman ke sai satokko dame arsitin wamama namni ani dabata chefe sadubisi obbo umar ibrahim dame arsiti kindesan projecti kunun safito hanna je dala farda gaga ammi gama heddutin kubatin bosona kana dakkabsiise wa hedduta uda dubbatu kessayu biye kennetti male kanin argamne kabenni je dala farda rakkole akka kanan je kamsa kessa galun isifin olu danille kasu obbo umar
ana he tesa ti tete shakiringra deni kugere tilalo kuno redi kontrolte nyamani dange sekunde ya oredi jikitehin nanno sanjiru Satuan bayang di Jepara, semua masa TV warna lubuk abis cikiratti di taman itu balas eh amat lima mandu bercuni warna mereka itu atas menti ni gaji kamu atas menti sambo damu kan ibsan itu ada cuita.
Tadi si mitan ini ke suka berdoa amo binensoni akabaka godanan, yokan amo dresani, bakadren sani gaji sani batakani mitan kawatu. Halak awak sama sama lagi dalam apa usir malu kan?
Aris se, akhirnya si bidis se, yero kau nanu, nanu juga tu kan nanu habitasi juga dalam fadhati se ante, akhirnya si jenis seni juga se nanu seni, juga seni negara, disturbansi, umur saya agak sih tanding kena.
Erka kubatin kuni muda terakase tinin, polisin godina arsi, tum sahawasa walitik awudan, akak. Ibiddu kun damu wahiddu hojjechu isaatu dubbatame. Inspektor polisi gammachu hoggana communicationi kajelcha polisi godina arsiti. Sabahi malina nichatti argamu fayyedamu dan dabalatetinin hawasni akkatumse bosona kanadamsu wahiddu ifajne chalma danille timilkoin harkamurasatu nuhafed anille radio sagale amerikatif dubbatani jiru.
Wantine te namota tu chalkaba jolle tu gube. Ikan guban san kesa namu toko kawangai jera namu ta sadika ani ti erga kanate boda namu ta kawani surdofio jera bidagu ba teka na kalle sini lalle polisi ana tiyo poliso ta ana idosa ummata erma kesine ti nakat amu karakin gorama tore karakin gorama teka na ani tiyo bidumna walu ante isasana damsun danda meguya kalista awasa ti andau tingo ti awasi magala sallar namun bagian ini awas ni kerajaan lagi tu. Rekala human orang nanti secepat terbang segera. Gama anak itu pun kan jero akan amukasi sana. Kan garasi ni mo anak itu sahaja jero sekalis kalau ada bujat dati anak jero bagi garip.
Namun jelkabara ibidah kena kapsi sana. Jokam bosona kena guban jatang kunin mali. Kayu mali ibidah kena kapsi sana bosona guban.
Namun dekun jolera. Orang mana no ganda sana kesa jalan kesa ini kayu naga mati ini korang tanya seragau batu, nama kabinetan apa yang ni jero malin ni nama toko toko mardi akan pundurat jono jerufi akan mardufi sebab mantanin ni aw bara bara ni si buat aja lah ante itu makan rara nada, isang kan rara mohon mohon ni lemah kamba jono si aw mardufi ni saja lah, mama isang tu mito na jela oleh jero nama tok. Jolie kan si, kayu ada on tengra kan kamu mesti dini.
Rakwa bela abidda, bosan cila lorat tak kabekanan welkawatin amon ni sedih syak kemenkesa. Toko tohan najal oleh isang kunim berbada makan jiran taulle hangit mancatin bosan afi binen sa bosan irat tak kabe uam bekame ammat tilafin jiru. Akatumurin polisin ummat afkani suta usawa ada galir. Gabasa radio segala Amerika tifkindai, Mukhtar Jamal, Finfinnera.
Kebetulan terdapat beberapa cerita masyarakat di dalam lembaga di dalam ini sudah dimukerat dengan cakap suatu cerita ini. Jadi kesan wanita itu berkaran ubal bilan ubal resah jangan kami hanya namu kopi terbani. Karena mahu kuyabu kena laman cakap tentang kesa. Pan terbang kan orang mahu diwatan dari ini itu jenail saat resah ini kena. Sunirah cakap saja na saat lama korak hak saat ini sedih tiada cuita terdapat nama wan hafibori tidak cian. Naga nubula ansur ala kiati. Sekian tafana maratitan.